ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 11 maj 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Hysen Sherifi përsëri dënohet nga një gjykatë amerikane. Serbët e Kosovës dhe disa klerik të kishës ortodokse serbe akuzuan qeverinë e Serbisë për tradhti. Ekspertët në Kosovë kërkojnë që qeveria ta publikojë çmimin e projektit të autostradës Prishtinë-Shkup. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Personi Hysen Sherifi, 29 vjeçar, është dënuar mbrëm vonë në Shtetet e Bashkuara me dënim të gjatë me burg për komplot për të vrarë dëshmitarët federal, dëshmia të cilëve kanë ndihmuar në dënimin e tij për rolin e Sherifit në një komplot të mëparshëm për vrasjen ushtarëve të Shteteve të Bashkuara dhe të familjeve të tyre. Hysen Sherifi ishte njëri nga 6 myslimanët të dënuar në vitin 2011 për planifikim për ta sulmuar një bazë të Marinës së Shteteve të Bashkuara në Quantico të Virginias dhe caqet tej oqeanike amerikane. Pak pasi e kishte filluar vuajtjen e dënimit me burg prej 45 vjetësh në këtë çështje të terrorit, ai kishte kërkuar ndihmë nga një burgosur tjetër për të angazhuar një vrasës profesional për të vrarë me heqje koke informatorët dhe agentët e agjencisë FBI. Ai e kishte rekrutuar vëllahun e tij më të vogël, Shkumbin Sherifi, 23 vjeçar, dhe ish mësuesen me përjardhje nga Egjipti, Navine Ali El Sheikh, 48 vjeçare, për të ndihmuar në pagesën e vrasësit dhe për organizimin e vrasjeve. Në tutje, agjencia AP raporton nga Karolina Veriore se një i burgosur nga i cili Sherifi kishte kërkuar ndihmë, doli se ishte informator i qeverisë. Duke e cituar bashkëpunimin e gjerë të Shkumbin Sherifi dhe Nevine Ali El Sheikh, gjyqtari i lartë amerikan i kësaj çështjeje Earl Britt e dënoi Shkumbin Sherifin me 3 vjet burg, ndërsa El Sheikh u dënua me 3.5 vjet. Ata ballafaqoheshin me 10 vjet burg secili. Gjyqtari Brit, i cili ka përvojë më së 30 vjeçare, e vulosi dënimin prej 4 afateve me burgim të përjetshëm në fund të dënimit të mëparshëm prej 45 vjet burgim, sa ishte i dënuar Hysen Sherifi në procesin e mëparshëm. Nuk ka dyshim se Zoti Sherifi, akuzuari në këtë rast, e plotson definimin e terroristit, tha gjyqtari Brit dhe shtoi se ai ishte zanafilla e këtij konspiracioni, ai ishte organizatori. Përfaqësues të serbëve të Kosovës dhe disa klerik të lartë të kishës ortodokse serbe, dje kanë akuzuar qeverinë e Serbisë për tradhti dhe kanë porositur se nuk ka marrëveshje për tradhti ndaj Kosovës, por vetëm për mbrojtjen e saj. Në tubimin organizuar në sheshin e Republikës në Beograd, ishin mbledhur afro 3500 njerëz. Kleriku Atanasi e tha se Dačić thot se është për politikë reale në tokë, jo për atë hyjnore. Kështu ka folur edhe ish kryeministri Gjingjić, ndërsa si ka përfunduar le ta gjykojë Zoti. Nga ana tjetër, kryeministri i Serbisë Ivica Dačić, duke reaguar ndaj disa folësve në këtë tubim, tha se ky ishte një gest i pazakontshëm dhe krejtësisht jo përkatës ndaj shtetit, në të cilin kisha dhe pushteti kanë detyra krejtësisht të ndara. Ndonjëherë me të vërtetë pyetem se me çka e ka merituar Zoti ynë i dashur që njerëz të këtij ta përfaqësojnë në tokë, tha Dačić. Ndaj deklaratave të klerikëve Amfihlohije dhe Atanasije, u distancua dhe patriarku i kishës ortodokse serbe Irinej. Zgjedhjet në Pakistan që janë vlerësuar si historike po mbahen sot përkundër sulmeve vdekje prurëse nga talibanët pakistanez. Pas së disa orëve të votimit, policia ka njoftuar se supaku 10 vet janë vrarë nga një sulme bombe në qytetin Port Karachi. Ishte e qartë se cak i sulmit ishte selia e Partisë Kombëtare Avami, që është grup sekular. Raportose nga një sulm tjetër në Peshawar, ku ishin sulmuar femrat që votonin, është vrarë supaku një person. Talibanet e Pakistanit i kanë dënuar zgjedhjet duke i cilësuar si jo islamike dhe janë kërcënuar se do t'i shkatrojnë votimet. Departamenti i Thesarit ka njoftuar se muajin e kaluar Shtetet e Bashkuara kanë realizuar teprisë në arkën shtetërore për 113 miliardë dollarësh, që është më e madhe në 5 vitet e kaluara. Kjo tepricë e ka zvogëluar deficitin federal në 7 muaj të parë të vitit buxhetor, duke e bërë atë të nivelit më të ulët prej vitit 2008. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Liderët e serbëve të Kosovës vlerësojnë se zëvendës kryeministri serb Aleksandar Vučić nuk do të mund të arrijë pajtim me serbët e Veriut për marrëveshjen për normalizimin e raporteve me Kosovën. Vučić pritet ta vizitojë Veriun e Kosovës më 12 maj. Kronikë e përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Lideri serbëve të veriut të vendit, Marko Jakšić, i ka thënë radios Evropa e Lirë se kjo marrëveshje e shkel kushtetutën e Serbisë dhe se serbët e veriut të Kosovës nuk do të pajtohen me kërkesën e Vučićit, sepse pajtimi me të do të nënkuptonte që edhe ata e shkelin këtë kushtetutë. Mendoj se vizita e Vučićit është më shumë teatrale. Kam dëgjuar se ai do të vijë në veri me një suitë të madhe para së gjithash truproje. Një gjë e tillë nxit dyshimin se çfarë duhet të gjithë ajo nëse marrëveshja është e mirë. Unë mendoj se ne nuk duhet të marrim pjesë në gjithë këtë dhe se kjo marrëveshje është krejtësisht e Vučićit dhe jo e serbëve që jetojnë në Kosovë. Prandaj Vučići nuk mund të andaj me ne të keqen që e ka bërë vetë, theksoi Jakšić. Edhe lideri i serbëve të Kosovës qendrore Ranđel Nojkić vlerëson se është vështirë që Vučić të arrijë një pajtim me liderët e serbëve të veriut të Kosovës lidhur me marrëveshjen, por edhe nëse kjo ndodh, siç thot ai, zbatimi i marrëveshjes do të jetë i pamundur për shkak se liderët e serbëve të veriut e bishnojnë çfarë do marrëveshje. Ju keni dëgjuar para disa ditësh kur përfaqësuesit e bashkësisë së komunave thanë se Vučići është i mirëseardhur dhe se dëshirojnë të sqarojnë disa dyshime. Por ja që tash, në realitet po ndodh diçka tjetër, kështu që kurdo që arrihet çfarë do marrëveshje me ta, ata gjejnë mënyra që ato t'i kontestojnë. Kështu po ndodh edhe lidhur me vizitën e Vučićit, e kështu do të ndodh edhe në të ardhmen, vlerësoi Nojkić. Por çfarë thon qytetarët serb që jetojnë në veri të Kosovës lidhur me vizitën e Vučićit dhe mundësinë për të arritur një pajtim ndërmjeti dhe liderëve serb të veriut? Žarko Jovović pret që situata të ndryshoj për të mirë.
Po çakëm të bëhet më lehtë. Mishë do të shërbejë sllosh.
Pres që të bëhet më mirë. Mendoj se do të pajtohen dhe do të arrijë një marrëveshje. Qeveria ka premtuar se do të investojë në veri dhe po shpresoj se do të bëhet më mirë, tha Jovović. Milovan Ilić shpreh mendimin se pavarësisht asaj se si do të zhvillohet situata në veri të Kosovës do të mbeten institucionet e Serbisë.
To jeta çfarëtu trenutno në celum Kosovë, ja mislim
da... Ato janë një shtyllë fort në gjithë Kosovën dhe mendoj se për një kohë të gjatë askush nuk mundet asgjë të na bëjë, tha Ilić. Por Momir Jovanović thot se gjithçka do të varet nga fakti nëse Vučić do të arrijë të bindë serbët e veriut.
Oçekujemo dobro ako Vučić zna da ubedi, ali ne može da ubedi.
Ne presim të bëhet mirë nëse Vučić di të na bindë, por ai nuk mund të na bindë sepse bëhet fjalë për atë që ne nuk mund të fundosemi. Vučići po përpiqet, por të tjerët po e shkelin. Unë e di që këtu nuk do të ketë ardhmëri kur, tha Jovanović për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se në pranverë do të fillojë ndërtimi autostradës së Prishtinë-Shkup, por ky projekt ende nuk ka filluar. Ndërkaq ekspertë infrastrukturës rrugore kërkojnë nga autoritetet kompetente që ta bëjnë publik çmimin e autostradës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Lahnita i këshilltar në Ministrinë Infrastrukturës për Radion Evropa e Lirë pa thënë se ka një kostot e prafër të qmimit, por që nuk mund të bëtë publik për shkak të, si që thot, procesit të ndjesis e projektit. Por ekspertë infrastrukturës rrugore kërkojnë nga autoritetet kompetente që të jenë transparente në projektet të mëdha duke bërë publike shumë në nevojshme të mjeteve materiale. Kaqusha Jashari, ish udhëheqës në Drejtorinë e Rrugëve të Kosovës, shprehet se është obligim i ekzekutivit që të tregojë çmimin e projektit, pasi sipasaj me finalizimin e projektit definohet edhe pjesa financiare.
Patjetër duhet me ditë se është planifikimi edhe buxhetor sepse paguhet prej buxhetit, por edhe me qen tjetër finalizimi, gjithashtu duhet me ditë kostën. Une mendoj se te na nuk jon transparente as çmimi, po gjithashtu edhe kushtet tjera. Por, përgjësia për porët e taksa paguzve, përgjësia për shpenzim, për angazhimin mjetëve, është obligim qeveris edhe ose organit kompetent.
Edhe Silman Buqoll, ekspertin dërtimtaris, thot se është interes shoqëror dhe publik që të bëtë publik qmimi projektit.
Po, mendoj që ato procedurat gjitha ligjore duhet mu përmbush me qenë transparente edhe me konkurs, edhe kontrata duhet me qenë transparente, po aty një punë është mjaft voluminozë që është në interes publik dhe në interes shoqënor dhe interes gjithave ato që me qenë transparente me to. Nuk e di asunë se sa është ajo.
Megjithatë, Kaqusha Jashari thot se ky veprim lën hapësirë për dyshime se po ndodh për shkak të interesave të caktuara.
Ato ju ndo interesa me siguri edhe tjera. Interesa pos pushtetit, po interesat edhe me siguri, unë smuj s'kom argument me ton keqpërdorimet, a egzistojnë edhe sa egzistojnë, po gjithë shka që është është të mbyllën në shef, është diçka që po ndodhë. Prandaj, kjo objekt është qaqmalor që këtu nuk duhet me pasë në shefësis.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Bashkësia Fetare Islame në Maqedoni ka vendosur ta bojkotoj konferencën ndërkombëtare për dialog ndër religjioz dhe ndër civilizues. Ky komunitet e ka quajtur nismën një farsë, duke potencuar se deri tash janë anashkaluar kërkesat e tyre të grumbulluara me vite. Zyrtarët Maqedonas shprehin keqardhje për këtë vendim. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Bashkësia Fetare Islame në Maqedoni ka vendosur të bojkotoj konferencën ndërkombëtare për dialog ndër fetar dhe ndër civilizuarës, nga se siç ka sqaruar arsyet e bojkotit zëdhënësi i BFI-s Agron Vojnika, qeveria e Maqedonisë në vazhdimsi ka anashkaluar kërkesat e këtij institucioni të akumuluara me vite dhe përfundimisht nuk dëshiron të jetë pjesë e një farse të qeverisë për të sjellë poena si në rrafshin e brendshëm ashtu dhe atë ndërkombëtar.
Po arsyet janë të shumta, domethënë Bashkia Fetare Islame e Maqedonisë ka një mjë arsye për të thënë jo kësaj konferencë, e cila gjithsesi se paraqet vetëm një dy fytyrësi të llojit të veçantë, sepse në Maqedoni mund të ketë gjithçka, por jo dialog ndër fetarë dhe ndër kulturë mes komuniteteve që jetojnë dhe veprojnë këtu.
Ndërkaq, kryetari e Komisionit Shtetëror për Marrëdhënie Ndërfetare, Valentina Bozhinovska, ka shprehur keqardhje për këtë vendim të BFI-s, duke nënvizuar se të gjitha arsyet e parashtruara nga ky institucion i përkasin natyrës teknike dhe se të njëjtat janë shtruar disa herë në tryezën e bisedimeve në nivel të lartë si në kabinetin e presidentit, kryeministrit ashtu dhe atë të ministres së kulturës. Të gjitha këto kërkesa janë shqyrtuar në tavolin nga ana institucioneve përkatëse shtetërore dhe gjithmonë ka pasur hapësirë të mjaftueshme për të biseduar bashkë me kryeministrin dhe ministren e kulturës. Të gjitha këto çështje i kemi diskutuar, është shprehur kryetari e Komisionit për Marrëdhënie Ndërfetare në Republikën e Maqedonisë Valentina Bozhinovska. Por Agron Vojnika thotë se Bashkësia Fetare Islame që në konferencën e parafundit atë të vitit 2010, e cila është realizuar në Ohër, ka paralajmëruar bojkotin për disa arsye, duke theksuar se duhet të jetë prezenca edhe kultura islame në kuadër të projektit Shkupi 2014, por gjatë këtyre dy viteve nuk është bërë asnjë hap konkret që do të çonte ka realizimi këtyre kërkesave.
Gjithashtu u bën edhe marrëveshjet me qeverinë, e cila i dha, domethënë, me dokumentat të nënshkruar se do t'i realizojnë këto kërkesa tona, por prej atësh disa kanë bërë vetëm në formë deklarative.
Gjërsa Valentina Bozhinovska, drejtuese e Komisionit Shtetëror për Marrëdhënie Ndërfetare, konsideron se kërkesat e BFI-s i ngjasojnë eho se një trampoline të partive politike shqiptare.
Mislim deka voloj moment islamska të verska zelica govori kako eho në...
Mendoj se në këtë qas Bashkësia Fetare Islame fletë më shumë si eho e dan nga një parti politike. Kërkesat e parashtruara janë shtrirë në segmentin politik dhe më së paku BFI tani fletë si institucion që duhet të ketë imperativ dialogun dhe zërin e mirë kuptimit. Dhe me të vërtet për këtë arsye me vjen shumë keq, është shprehur Bozhinovska. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Hysen Sherifi përsëri u dënuan nga një gjykatë amerikane. Serbët e Kosovës dhe disa klerik të kishës ortodokse serbe e akuzuan qeverinë e Serbisë për tradhti. Ekspertët e infrastrukturës në Kosovë kërkojnë që qeveria ta publikojë çmimin e projektit të autostradës Prishtinë-Shkup. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.